όπως ξέρετε και εσείς, ήμεθα μέσα σε μια περίοδο που έχει αρχίσει από του Αγίου Φιλίππου και ετοιμάζει τον κόσμο για την ημέρα τη μεγάλη, τη λεγόμενη των Χριστουγέννων. Την αλήθεια ότι άλλοι ετοιμάζονται και άλλοι δεν ετοιμάζονται. Όμως θα έπρεπε και αυτοί να ετοιμάζονται, διότι η μέρα των Χριστουγέννων είναι μια μέρα ανεπανάληπτος, αυτό το οποίο έλαβε χώραν κατά την ημέρα των Χριστουγέννων δεν λαμβάνει χώραν πάντοτε. Είναι το μεγαλύτερο γεγονός, θα μπορούσε να πει κανείς, διότι είναι η αφετηρία όλων των άλλων λεγόμενων εορτών. Διότι όπως ξέρετε, αυτός ο οποίος γεννήθη, αυτός εδέχθη την περιτομή, αυτός σε βαπτίστη, αυτός εσταυρώθη, αυτός ετάφη, αυτός ανέστη, αυτός ανελήφθη. Εάν δεν εγεννάτο, ούτε περιτομή θα είχαμε, ούτε βάπτιση θα είχαμε, ούτε ταφήν, ούτε ανάσταση, ούτε ανάληψη. Είναι λοιπόν η αφετηρία, όπως θα λέγαμε, όλων των εορτών. Γι' αυτό και ο Θείος Χρυσόστομος την ημέρα των Χριστουγέννων την λέγει Μητρόπολην των εορτών, μεγαλυτέραν δηλαδή εορτήν. Εμείς δυστυχώς δεν τις έχουμε δώσει το βάρος που θα έπρεπε να τις έχουμε δώσει και εμείς αυτοί δεν ετοιμαζόμαστε για αυτό που θα έπρεπε να ετοιμαστούμε αναλόγως, διότι ξέρετε, κατά αναλογία της ετοιμασίας ο κάθε άνθρωπος λαμβάνει. Όπως δεόμαστε επανειλημμένως, αν έχετε προσέξει, λέγοντας «Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε». Εν προκειμένου θα λέγαμε καθά περαιτημάσαμε, και είπα γρηγορότερα ότι μπορεί και ορισμένοι να μην κάνουν καμία προετοιμασία πνευματική, εφόσον κάνουν ετοιμασία υλική, σαρκική, κοσμική, κόπτονται μάλιστα, εκνευρισμό έχουν πάθει, έχουν χάσει την ηρεμία τους, διότι δεν προλαμβάνουν να ετοιμάσουν ορισμένα πράγματα υλικά τα οποία θεωρούν απαραίτητα προκειμένου να τους κάνουν κάποιος πιο καλή την εορτή. Έχουν κάνει λάθος οι άνθρωποι, δεν έχουν προσέξει ότι η εορτή είναι όλος πνευματική και καθόλου υλική, έχει σχέση με την ψυχή και καθόλου με το σώμα. Αδιαφόρως κι αν και πολλοίς χρειάζονται και αυτά τα οποία προσφέρει ο Κύριος και για το σώμα, και κάποιο διάφορο φαγητό και ένα καλύτερο ποτό και μια καλή συντροφιά και λίγο περισσότερα χρήματα, και εντούτοις για όλα αυτά γίνεται κάποια προετοιμασία και όλα αυτά τα συλλέγομεν και τα απολαμβάνομεν, αλλά τα πνευματικά όμως όχι. Εάν θα ρωτηθεί κανείς, και αυτός ο άπιστος ακόμη, ο άθεος, ο αδιάφορος, ποιος είναι η αιτία όλου αυτού του θορύβου, ποιος είναι η αιτία του 13ου μισθού σου, ποιος είναι η αιτία αυτής της τριημέρου αργίας σου, ποιος είναι η αιτία αυτής όλης της υποθέσεως του θορύβου, ποιος είναι, πως είναι κάποιον τον οποίον εσύ δεν πιστεύεις, εκ των λόγων σου κρινώσε, έχει πει μία μέρα. Διότι δεν έχεις δικαίωμα, εφόσον δεν τον πιστεύεις, αν είσαι ειλικρινής στην πίστη σου, ούτε να τα απολαύσεις καν αυτά, ούτε να τα κοιτάξεις καν. Αλλά όλα τα μαζεύεις, τα ξαφρίζεις, τα ζεις, τα απολαμβάνεις, και αυτόν που είναι η αιτία τον απορρίπτεις. Θα γίνει ακριβώς εκείνο που είπε «Δούλε πονηρέ, εκ των λόγων σου κρινώσε». Αγαπητοί μου, ο Χριστός συγκίνησε, συγκινεί και θα συγκινεί τον κόσμο στην αιωνιότητα. Και δεν τον συνεκίνησε τον Χριστόν ο κόσμος από τότε που εγεννήθη. Από τότε που υπάρχει κόσμος γίνεται συζήτηση δια των Χριστών. Είναι το μόνο πρόσωπο το οποίο προέστεν ιστορία. Δεν είναι κάποιος Ναπολέων ο Χριστός, κάποιος μεγάλος Αλέξανδρος, δεν είναι κάποιος Κάιζερ, δεν είναι κάποιος Χίτλερ, δεν είναι κάποιος Στάλιν ο Χριστός. Χριστός είναι αυτός ο οποίος προέσχεν ιστορία. Από τότε που υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο, γίνεται συζήτηση δια των Χριστών, δια την έλευση του Χριστού, δια του τρόπου της γεννήσεώς του, δια των τόπων της γεννήσεώς του και δια των χρόνων της γεννήσεώς του. Ποιος άλλος μεγάλος άνθρωπος έχει μια τέτοια ιστορία? Όλων οι ιστορίες εγγράφησαν από την ημέρα που εγεννήθησαν μέχρι και που άφησαν τον κόσμο τούτο. Εφόσον του Χριστού η ιστορία γράφεται από τότε που υπάρχει κόσμος, από τότε που υπάρχουν δύο άνθρωποι και ο διάβολος στη μέση, από τότε γίνεται συζήτηση δια των Χριστών. Τέσσερα πρόσωπα και ένα σύμβολο προέσχουν ιστορία. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το Πνεύμα το Άγιον, η Υπεραγία Θεοτόκος, ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Τίμιος Σταυρός. Αυτά τα πρόσωπα και αυτό το σύμβολο, τα οποία έπαιξαν ρόλον πρωτεύοντα στη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, είναι προγνωρισμένα. Γράφει η Γραφή από τότε που υπάρχουν δύο άνθρωποι ότι είπε ο Θεός για τον Χριστό ότι θα γεννηθεί εκ γυναικός. Θα πει κανείς, σοβαρό πράγμα είναι να γεννηθεί κάποιος εκ γυναικός? Σοβαρό είναι, διότι η γυναίκα δεν γεννά, η γυναίκα τίκτη. Μεθαύριο την Κυριακή θα ακούσουμε Αβραάμ γέννησε Ισαάκ, δεν λέει γέννησε η Σάρα. Ισαάκ γέννησε Ιακώβ, δεν λέει γέννησε η Ρεβέκα. Ιακώβ γέννησε Ιούδα και τους αδελφούς αυτού, δεν λέει γέννησε η Ραχήλ. Όταν φτάνει όμως τον ομιζόμενον άντρα της Μαρίας, τον Ιωσήφ, λέγει εξ είσαι γεννήθη ο Χριστός. Άρα ο Χριστός δεν γεννήθη εκ θελήματος ανδρός, δεν γεννήθη εκ θελήματος σαρκός, δεν γεννήθη εκ θεμάτων. Είναι μια παράξενη σύλληψη, ένας παράξενος τοκετός. Γιατί ήταν παράξενος και ο ρόλος που ήρθε να παίξει στον κόσμο. Αν ήθελε ο άνθρωπος να καθίσει να σκεφτεί γύρω από αυτή τη γέννηση, έπρεπε να τρελαθεί αν είχε φιλότιμο. Όταν έβλεπε το τι έκαμε αυτός ο Θεός για αυτόν τον άνθρωπο, έπρεπε να τρελαθεί. Και εντούτοις περνάει απαρατήρητο, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πήρω από κάποια κλάρα, από έναν έλατο, γύρω από λίγα μουστάκια σε ένα τζάμι, λίγο από λίγες, ξέρω εγώ, εκεί φούσκες και λοιπά. Αυτά είναι τα Χριστούγεννα των ανθρώπων. Γιατί ήρθε ο Χριστός στον άνθρωπο, αγαπητέ μου? Ήρθε να δημιουργήσει εορτάς? Δεν ήρθε να δημιουργήσει εορτάς. Γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος? Μήπως είναι ο άνθρωπος γίνει Θεός? Γι' αυτό ήρθε ο Θεός στον άνθρωπο, στον κόσμο. Ήρθε και έγινε άνθρωπος ο Θεός για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Για να γίνει ο Θεός άνθρωπος, χρησιμοποίησε μια κλίμακα που λέγεται Παναγία, που λέγεται Θεοτόκος, δις κατέβει ο Θεός. Για να ξαναγίνει ο άνθρωπος Θεός, είναι ένας που λέγεται Χριστός. Ουδής έρχεται εις τον Πατέρα ημί διε μου. Αυτή την κλίμακα, αυτή τη σκάλα, αυτό το μέσον πρέπει να το μάθει ο άνθρωπος. Από την καλή να το μάθει ο άνθρωπος. Να μην σταθεί απλώς σε ένα κερί, σε ένα τάμα, σε μια εικόνα, σε ένα καντήλι μπροστά, που όλα εν πωλής είναι καλά και κάτι υπενθυμίζουν, αλλά να εμβαθύνει, να καταλάβει τι είναι αυτό που έκαμε αυτός ο Θεός και τι ζητάει από τον άνθρωπο ο Θεός. Ναι, από τότε μέσα εκεί γίνεται συζήτηση ότι θα γεννηθεί κάποιος ο οποίος θα εκδικηθεί των εχθρών του ανθρώπου. Ποιος είναι ο εχθρός του ανθρώπου? Είναι ο Σατανάς. Επί τα παιδεία και κοινών και σαρκός και αίματος, λέγει ο Παύλος στους Εβραίους, στους πατριώτες του, και αυτός παραπλησίως μετέτυχε των αυτών. Παραπλησίως. Όχι ακριβώς διαθελήματος σαρκός για σποράς σε μια γυναίκα. Παραπλησίως μετέτυχε των αυτών. Επί τα παιδεία, διότι οι άνθρωποι ήταν από σάρκα και από αίμα, και αυτός παραπλησίως μετέστη τον αυτόν. Είναι δια του θανάτου του καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου του, τέστη τον διάβολον και απαλλάξει αυτούς. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Γι' αυτό και η Εύα, η οποία άκουσε το πρώτο Ευαγγέλιο που είπε ο Θεός εναντίον του Σατανά, ότι το σπέρμα μιας γυναικός θα του σπάσει το κεφάλι και αυτός θα του δαγκώσει την πτέρνα, ενόμισε η Εύα η καημένη ότι αυτή είναι που θα γεννήσει τον εκδικητή. Γι' αυτό και το πρώτο της παιδί το έβαλε Κάιν. Ενόμισε ότι εγέννησε τον εκδικητή, διότι Κάιν ερμηνεύεται εκδικητής. Αλλά δεν είχε γεννήσει μία αναφωνιά. Ήταν άλλη γυναίκα. Ήταν η Παναγία, την οποία έβλεπε ο Θεός έπειτα από 5.500 τόσα χρόνια, και το σπέρμα αυτής ήταν ο Χριστός. Γι' αυτό και ο Παύλος, όταν έρχεται επί σκηνής, γράφει στους Γαλάτας και επιστρατεύει η εκκλησία μας τη νύχτα των Χριστουγέννων από την προς Γαλάτας 4.4 και λέγει: «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός». Γενόμενον υπό νόμον, ή να τους υπό τον νόμον εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία να απολάβομεν, ή να την υιοθεσία να απολάβομεν. Κακώς λέγονται οι άνθρωποι παιδιά του Θεού, και κακώς οι θεολόγοι μας και μεγάλοι θεολόγοι μας λένε ότι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Όσοι έλαβαν τον Χριστόν, αυτής εξουσία εδόθη τέκνα Θεού γενέστε. Το Χριστό δεν τον δέχεσαι ως σωτήρα σου, ως λυτρωτή σου, δεν δέχεσαι τη διδασκαλία του, το Ευαγγελιό του, την εκκλησία του, τον κλήρο του, τα μυστηριά του. Μένεις πλάσμα του Θεού, μένεις δημιούργημα του Θεού, όχι παιδί του Θεού. Δεν δικαιούσε κληρονομία, δεν μπορεί να κληρονομήσεις αύριο. Όσοι έλαβαν αυτόν, γράφω ο Ιωάννης καθαρά στο πρώτο κεφάλαιο στίχος 12, εξουσία αυτή σε δόθη τέκνα Θεού γενέστε. Το λέγει ο Παύλος, ή να την υιοθεσία να απολάβουμε. Είχαμε χάσει την υιοθεσία, είχαμε πάθει να είμαι στα παιδιά του Θεού, και ήρθε ο Χριστός να συμβιβάσει, να ειρηνεύσει τον άνθρωπο με το Θεό. Όχι το Θεό με τον άνθρωπο, τον άνθρωπο με το Θεό. Ο Θεός ουδέπο εκφρένικα των θείων Χρυσόστομων, αλλά τον άνθρωπο με τον Θεό. Ο άνθρωπος γύρισε τα οπισθιά του εις τον Θεό, όπως τα γυρίζει και σήμερα. Ο Θεός τρέχει να τον συλλάβει, να του μιλήσει για το λόγο που ήρθε εις τον κόσμο και πόσο του συμφέρει να το μάθει, και δεν τον θέλει τον Θεό, διότι του ελέγχει τον παράνομο βίο του. Ναι, από τότε γίνεται συζήτησης. Προφητείες, σύμβολα, εικόνες ομιλούν για τον Χριστό. Έχει ιστορία λοιπόν από καταβολής κόσμου ο Χριστός. Κηρύτεται από καταβολής κόσμου ο Χριστός. Γράφω Ισαΐας 800 χρόνια προ Χριστού, ως πέμπτος Ευαγγελιστής, τα γεγονότα της Σταυρώσεως. Τον βλέπει με τα ανώμων ελογίστη. Τα σαμαρτία ημών φέρει και υπέρ ημών οδυνάται. Με τα ανώμων στο Σταυρό, μετά του πλουσίου εις τον τάφον. Τον βλέπω θα γεννηθεί εκ Παρθένου, ιδού η Παρθένος εγαστρή εξ και τέξετε ιών και καλέσου στο όνομα αυτού Εμμανουήλ. Και τι δεν βλέπει, και τι δεν βλέπει, τι δεν βλέπουν οι προφήτες γύρω από την υπόθεση του Χριστού. Ένα πρόσωπο λοιπόν που προκηρύτεται και κηρύτεται το πρόσωπο του Ιησού και θα κηρύτεται μέχρι τελευταίας ρανίδας της ζωής κάστου ανθρώπου εδώ, όπως λέγει ωραιότατα η Αποκάλυψη, που είπε ο Χριστός ιδού έρχομαι ταχύ. Και λέγει ο Ιωάννης, ναι έρχου Κύριε Ιησού. Το όνομα του Ιησού είναι εκείνο που πρωτοστατεί διαμέσου της γραφής από της γενέσεως μέχρι της αποκαλύψεως. Και εντούτοι αυτός ο Θεός, ο πανταχού παρών, είναι πανταχού δυστυχώς απών. Ο πανταχού παρών Θεός είναι πανταχού απών, γιατί οι εξαιρέσεις δεν μπορούν να κάνουν ποτέ τον νόμο. Στους χίλιους χριστιανούς αν γνωρίζουν οι πέντε περί Θεού, όχι να ανάβουνε κεριά και λιβάνια και αυτά, να γνωρίζουνε για ποιο λόγο ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, τι ρόλο έπαιξε εις τον κόσμο και τι τον έχει ανάγκη ο άνθρωπος, και αν πέσει σαν άνθρωπος τι πρέπει να κάνει για να σωθεί. Δυστυχώς σταματάει η θεωρία του χριστιανισμού να φτιάξει καλούς ανθρώπους. Όλοι οι καλοί άνθρωποι, δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω, είναι στην κόλαση. Δεν υπάρχει κανένας καλός άνθρωπος στον παράδεισο. Θα πει κανείς, τότε ποιοι θα πάνε στον παράδεισο αν οι καλοί άνθρωποι θα πάνε στην κόλαση? Στον παράδεισο θα πάνε οι χριστιανοί. Στον παράδεισο θα πάνε οι χριστιανοί, όχι οι καλοί άνθρωποι, που δεν είναι καθόλου χριστιανοί, πολύ καλοί άνθρωποι. Έχουμε καλούς ανθρώπους που δεν είναι καθόλου χριστιανοί. Δεν ξέρουν πού θα πάει η πόρτα της εκκλησίας. Δεν θέλουν να ακούνε περί του Χριστού καθόλου. Δεν θέλουν να βλέπουν το κλήρο του Χριστού καθόλου. Δεν θέλουν να ακούνε το Ευαγγελιό του καθόλου. Και είναι καλοί άνθρωποι. Έχουν κάνει πολλά καλά έργα στη ζωή τους. Ίσως όσα δεν έχουν κάνει οι χριστιανοί. Και εντούτοις θα κολλαστούν. Τα έργα του ανθρώπου δημιουργούν θέση εις τον παράδεισο, ουχή είσοδον εις τον παράδεισο. Άλλο το να έχω θέση και άλλο να περάσω, να πάω για τη θέση. Το Χριστό ο οποίος δημιουργεί την είσοδον εις τον παράδεισο δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό οι εκκλησίες είναι άδειες. Γι' αυτό τα έδρανα αυτό είναι κενά. Εάν γνώριζαν οι άνθρωποι τι είναι ο Χριστός, θα έπρεπε να είναι 20 φορές σε μέγεθος οι εκκλησίες. Μεγαλύτερες από ό,τι είναι. Θα έπρεπε οι ιερείς να είναι οι δεκαπλάσιοι και να μην προλαμβάνουν, να εξομολογούν και να κοινωνούν τους πιστούς. Εν τούτης όμως έχει μείνει θεωρία, μα ξέρεις τι είναι αυτός? Το διάβολο να ρωτήσει, εμένα με ρωτάς. Αυτός ξέρει τι είναι. Μένα θα μου πεις, εάν εκκλησιάζεται, εάν εξομολογείται, εάν κοινωνεί. Αν είναι έγαμος, αν κάνει παιδιά. Αν είναι άγαπος, αν εγκρατεύεται. Αν νηστεύει, αν προσεύχεται. Αυτά θα μου φέρει στα στοιχεία. Και πάλι να, αν όλα τα κάνει αυτά, με τι φρόνημα τα κάνει? Διότι όλα μπορεί να τα κάνει, αλλά να μην έχει φρόνημα ταπεινών. Να τα κάνει εγωιστικά. Και πάλι δεν περνάνε. Είναι λεπτό πράγμα για να περάσει ο άνθρωπος στην αιωνιότητα. Είναι ψηλό το κόστινο. Γιατί πρόκειται περί βασιλείας και δεν είναι εύκολο ο καθένας να περάσει στο άδειτον. Όλη αυτή την εργασία, όλη αυτή την προετοιμασία, όλη αυτή την αξιοποίηση του ανθρώπου την κάνει ο Χριστός. Γι' αυτό είναι ανάγκη το Χριστό να το μάθει όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο που θα κρίνει τον άνθρωπο από Αδάμ μέχρι τη τελεία των αιώνων. Ούτε έστι δεδομένων υπό τον ουρανόν λέει όνομα ενώ δισωθήνε ημάς, λέγει ο συγγραφέας των πράξεων στο Δέλτα 12, που είναι ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς. Διαβάστε τον αίτη. Δεν υπάρχει. Ούτε αυτοσωτηρία υπάρχει, ούτε εργοσωτηρία υπάρχει, ούτε κοσμοσωτηρία υπάρχει. Χριστός σωτηρία υπάρχει. Ο Χριστός σώζει. Ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ ως εστί Χριστός Κύριος. Ετέχθη ημίν με ύψιλον λέει ο άγγελος του Σπημένας σωτήρ, για σας όχι για μας τους αγγέλους, σωτήρ ετέχθη. Πού δεν θέλει με σώσει? Θέλει σώσει των λαών αυτού εκ των αμαρτιών αυτών. Από πότε? Μέσα από την κοιλιά της μάνας του. Λέει ότι έχει λαόν και είναι αμαρτωλός ο λαός του. Αυτός γαρ θέλει σώσει τον λαόν αυτού εκ των αμαρτιών αυτού. Αυτός δεν γεννήθηκε ακόμη και έχει λαό. Ναι, γιατί είναι και Θεός. Και θέλει τον σώσει εκ των αμαρτιών αυτού. Το θέμα λοιπόν αυτό είναι. Ποια η θέση των αμαρτιών μου εν σχέση με τον Χριστό? Όχι εν σχέση με τα καλά μου έργα, γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν κάνει πολλές αμαρτίες και κοιτάζουν να τις εξοφλήσουν με τα έργα τους. Δεν τις εξομολογούνται, δεν τις εξωτερικεύουν, μεταχειρίζονται έναν άλλο τρόπο κομπογιανίτικων δικών τους για να εξοφλήσουν τις αμαρτίες των, οι οποίες δεν εξοφλούνται. Θα βρεθούν δεσμεμένοι, διότι δεν χρησιμοποίησαν τον Χριστό και το αίμα του Χριστού. Διότι μόνο το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάση αμαρτία. Δεν πληρώνονται οι αμαρτίες. Όλα τα καλά έργα του κόσμου να κάνει ο άνθρωπος και να του καταχωρηθούν στον ενεργητικό του από άβελε του δικαίου μέχρι του τελευταίου δικαίου της τελείας των αιώνων, ούτε μία αμαρτία δεν μπορεί να εξαλείψει. Οι αμαρτίες του ανθρώπου συγχωρούνται όταν μετανοήσει για αυτές και τις παρουσιάσει στον Χριστό. Ένα μεγάλο λοιπόν γεγονός που απλώνεται κατά αυτάς μπροστά μας. Αν ο άνθρωπος λοιπόν ήθελε να παραδεχτεί ότι ο Χριστός είναι εκείνος που ήρθε να πάρει τις αμαρτίες του ανθρώπου, που ο άνθρωπος έρχεται αμαρτωλός από την κοιλιά της μητέρας του, χωρίς να έχει πράξει αμαρτίες, είναι αμαρτωλός. Διότι το σπέρμα του πατέρα του είναι αμαρτωλό, είναι ένα νεκρό πράγμα και έχει ανάγκη ταφής και αναστάσεως. Εν ανομίες συνελήφθην φωνάζει ο Δαβίδ, και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Γι' αυτό, όπως λέγαμε κάποτε άλλοτε από το βήμα αυτό, αν καλώς ενθυμούμε, το αρσενικό το λένε δράκο οι μητέρες οι παλιές και το θηλυκό το λένε δρακούλα. Σήμερα τα λένε αγγελάκια, παρότι είναι διαβολάκια, πριν τα βαφτίσουν. Είναι τεχνάσματα του σατανά αυτά. Έρχεται αμαρτωλό, έρχεται μαύρη ψυχή και θάπτεται σαν αμαρτωλό που είναι και ανίσταται. Μα τι φταίει? Δεν του είπε κανείς ότι φταίει. Γι' αυτό και ακριβώς διότι έρχεται αδικοφωνεμένο, λέγει ο πάτερ εκεί, εδικαιώθης, εβαπτίστης, εμυρώθης, υγιάστης. Το εδικαιώθης τι είπα να πει? Δεν έφταιγες, φταίει ο Αδάμ. Αλλά τώρα ο Χριστός έρχεται και θυσιάζεται για σένα και σε δικαιώνει. Από εδώ και κάτω τώρα θα έχεις εσύ την ευθύνη. Από εδώ θα καθαρίσαμε ότι είχες. Από εδώ και κάτω όμως θα έχεις την ευθύνη. Και εντούτοις ο άνθρωπος δεν έχει την ευθύνη, απορρίπτει την ευθύνη αυτήν, απεμπολίζει την ευθύνη και την ομολογία που έκανε ενώπιον του Χριστού διά του αναδόχου του. Και όταν μεγαλώσει λιγάκι, γυρίζει και του λέει του Χριστού: «Από τα σωμέση Χριστέ, γιατί Λεβέντη μου φεύγεις? Γιατί εσύ θέλεις παρθενία. Εγώ θα πάω με το διάβολο που δεν θέλει παρθενία. Εσύ θέλεις παιδιά, εγώ θα πάω με το διάβολο που δεν θέλει παιδιά. Εσύ θέλεις νηστεία, εγώ θα πάω με το διάβολο που δεν θέλει νηστεία. Να πας το καλό. Στάσου μόνον να μου βγάλεις το κουστούμι που σου δώσα το λευκό την ημέρα που βαφτίστηκες. Και άποτε μετανοήσεις και επιστρέψεις, θα τον άσω το Υιό, τότε θα σου το δώσω ξανά. Δεν επιστρέψεις, δεν μετανοήσεις, δεν ζητήσεις το ήμαρτον, θα μείνεις γυμνός και τετραχυλισμένος. Και θα φωνάζεις και θα κλαις τη μεγάλη εβδομάδα. Ένδυμα ούκ έχω να εισέλθω εν αυτό, γιατί να μην έχεις, Λεβέντη μου? Χρειαζόσαντε έξοδα για να έχεις. Δεν σου δώσα εδώ βαπτίσματι, γιατί το έβγαλες, γιατί το πέταξες, γιατί το άφησες? Μετενόησε, κλάψε, δάκρυσε, εγώ να ξανασου το δώσω. Εγωιστής όμως ο άνθρωπος δεν μετανοεί, δεν θέλει συζήτηση με τον Ιησού και κάνει τη δουλειά του. Υπάρχει δυστυχώς πολλοί κόσμος κατεξοχήν στις ημέρες μας που σκέπτεται κατά αυτή την έννοια και εντούτοις ετοιμάζεται να κάνει Χριστούγεννα. Έχει παραγγείλει το αρνί, έχει πάρει τα χρήματα μπροστά πολλές φορές, παρότι δεν έχει πάρει ακόμη το δώρο. Έχει πάρει προκαταβολή από άλλους. Παίρνουν το δώρο, θα τα δώσω, να μένεις ήσυχος κλπ. Έχει προεξοφλήσει. Σίγουρος ότι ο Χριστός είναι συνεπής και θα τα δώσει τα λεφτά. Θα το δώσει το 13ο μισθό και θα δώσει και όλα τα άλλα. Αυτοί είμαι θα είμαι. Πού θα δώσουμε λόγο τώρα? Τι θα κάνουμε με όλα αυτά τα πράγματα? Τι ζητάει λοιπόν εν τέλει ο Χριστός από εμάς? Ήρθε εις τον κόσμο. Τι ζητάει από τον άνθρωπο? Ζητάει αμαρτίες. Ήρθε δια τα αμαρτίας του κόσμου. Ήρθε να λύσει τα έργα του σατανά. Δεν ζητάει το πορτοφόλι σου. Δεν ζητάει κεριά σαν τον πόη σου. Δεν ζητάει τάματα. Δεν ζητάει λάδια. Δεν ζητάει τέτοια πράγματα. Ούτε τούβουλα. Ζητάει αμαρτίες. Μη μεταθέτεις τον τρόπο της σωτηρίας σου. Δώσε πρώτα τις αμαρτίες σου και έπειτα ό,τι μπορείς από τα άλλα κάμε. Δεν σου το αποκλεί να πας και το κερί σου και το λάδι σου και τα λοιπά σου κλπ. Αλλά πρώτα τις αμαρτίες σου. Κάθισε, εξομολόγησε τον εαυτό σου εσύ και τότε προχώρησε. Θέλεις να χαρεί ο ουρανός? Δεν χαίρεται ο ουρανός έστω και αν κάνεις δεν ξέρω τι το μεγαλύτερο ίδρυμα. Και αν γραφτεί το όνομά σου σε μια στήλη ευεργετών ή δωρητών. Δεν χαίρεται ο ουρανός. Δεν χαίρεται ο ουρανός αν θρέψεις 1 εκατομμύριο ορφανά και 2 εκατομμύρια γέρους. Δεν χαίρεται ο ουρανός. Ο ουρανός χαίρεται μόνο επί 9 αμαρτωλό μετανοούνται. Αν μετανοήσεις και δώσεις τις αμαρτίες. Από εκεί και κάτω ό,τι καλό κάνεις, έστω και ένα ποτήρι νερό εάν δώσεις, θα έχεις μισθόν 100 απλασίωνα. Αν όλα τα κάνεις τα άλλα, θρέψεις όλο τον κόσμο, σκεπάσεις όλο τον κόσμο, ενδύσεις όλο τον κόσμο,
και μαζέψεις τα σίδερα, τα τούβολα και τα σημέντα και φτιάξεις όλες τις εκκλησίες και τα μοναστήρια του κόσμου. Θα ταρταρωθεί, θα πας στην κόλαση. Δεν ισχύουν για τον Χριστό. Δεν εξαγοράζεται το αίμα του Χριστού. Ουσί εξέργο νόμου. Πάσα η δικαιοσύνη ημών ως ράκος αποκαθημένης. Ένα βρώμικο πανί γυναικείο αιμάτων είναι η δικαιοσύνη των ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Το αίμα όμως του Ιησού Χριστού είναι εκείνο που καθαρίζει μας από πάσα αμαρτία. Μη πλανηθεί κανείς μας. Μάθετε το μια για πάντα. Θα πράττουμε το αγαθό μες στο πλαίσιο των δυναμεών μας. Δεν θα ελπίζουμε ποτέ μας όμως θα σωθούμε εξ αυτού. Η θυσία του Ιησού, η σταύρωση του Ιησού, η ζωηφόρος πλευρά του Ιησού, ο ζωηφόρος τάφος του Ιησού, ο ζωηφόρος σταυρός του Ιησού, ζωηφόρος, το καταλαβαίνεις, ζωηφόρος, περί ζωής, σωτήρ, από τι μέσωσε, από τον θάνατον. Τι ήτανε το σφάλμα του ανθρώπου? Το σφάλμα του ανθρώπου ή το θάνατος. Ποιο είναι το φάρμακο του θανάτου? Η ζωή. Ποιος την έχει τη ζωή? Ο Θεός. Και έρχεται και δίνει τη ζωή στους ανθρώπους. Δεν λαμβάνεις τον Χριστό, δεν έχεις τη ζωή. Ο έχων των Υιών έχει την ζωή. Ο μη έχων των Υιών την ζωή του και έχει. Καθαρές δουλειές, δεν το λέγει ο Χριστός μας και το γράφει ο Ιωάννης. Κατά αυτήν λοιπόν την έννοια, αγαπητοί μου, θα τοποθετήσετε μέσα στο νου σας το θέμα του Χριστού τώρα τα Χριστούγεννα. Ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο για τα αμαρτία του κόσμου. Ήρθε ο σωτήρας δικός μου, ο λυτρωτής δικός μου. Έπεσα ο Σάκης αν πέσεις εγύρου και σωθήσει. Αυτή είναι η εντολή. Άνθρωπος είσαι, θα πέσεις. Μα σε σπρώξανε, μα γνήστρισες, μα δεν πρόσεξες, μα δεν γνώριζες, μα δεν ήξερες. Έπεσες, σήκω. Ξέρετε πόσοι ανθρώποι είναι εν πτώση? Ξέρετε πόσοι ανθρώποι έχουν εξομολογηθεί ψεύτικα? Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν εξομολογηθεί ανηλικρινά, χωρίς ειλικρινιά? Έχουν πει μερικά πάνω πάνω και τα υπόλοιπα, τα βαριά, τα τσεκούρια δεν τα έχουν πει. Κατηγόρησαν την πεθερά τους, κατηγόρησαν την ύφη τους, πήγαν και εξομολογήθηκαν στην άνω τα σεντόνια από πάνω οι άλλες κλπ. Ωραία, πέσε τις αμαρτίες σου τις νεανικές, πέσε τις αρχικές σου αμαρτίες, πέσε τις απάτες που έχεις κάνει στον άντρα σου και εσύ στη γυναίκα σου. Πέσε τις αδικίες που έχεις κάνει, τα οικόπεδα που έχεις φάει από το αδύνατο μέρος της γενιάς σου, τα άλλα πράγματα. Αυτά πες, εξομολογήσου, τα ξέρει ο Χριστός. Τι μου λες, την αξέτω σε ντόνια πάνω και ξέρεις η νύφη μου και η πεθερά μου και η συμπεθέρα μου από αυτό το πράγμα. Αυτά είναι αμαρτίες. Πες τα μεγάλα αυτά να φύγουν από τη μέση που σε δεσμεύουν, που είναι στο υπέδαφος και αποτελούν τη μερίδα εκείνη της παραβολής του σπορέως που λέει ότι στο υπέδαφος υπήρχε μέρος με ογκόλυφη και πήγαινε λέει το σιτάρι κάτω, αλλά για το μία χυγμάδα εξηραίνε το. Αυτά πες για να λυτρωθείς. Έχει ταπεινό φρόνημα ενώπιον του Κυρίου και ζήτησε τη δύναμη να πραγματοποιήσεις δικαιοσύνη πριν φύγεις του κόσμου τούτου. Θεέ μου, πρόσθεσέ μου ημέρες να βάλω αρχή μετανοίας. Θεέ μου, δώσε μου τη δύναμη να αποκαταστήσω τις αδικίες που έκλεψα, το δημόσιο, που έκλεψα το ΙΚΑ, που έκλεψα την τράπεζα, που έκλεψα τόσα πράγματα, που έκλεψα την εφορία, που έκλεψα τόσα πράγματα. Γιατί εσύ είπες μην κλέψεις, δεν πρέπει να κλέβω, μην κλέβω από τους μικρούς και να κλέβω από τους μεγάλους. Ποιος είναι καθαρός, αγαπητοί μου, που μπορεί να ειδεί τον Χριστό και να σταθεί ενώπιον του Χριστού, ε? Το δε ρίχνει φωτιά να μας κάψει. Είναι της Χριστότητός του και της μακροθυμίας του. Δεν είναι δικό μας αυτό το πράγμα και προσέξτε το. Μια λοιπόν και ο Θεός επέτρεψε να ξανακάνουμε Χριστούγεννα και να βρεθούμε μπροστά σε αυτή τη μεγάλη εορτή, η οποία είναι επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ας το προσέξουμε. Εφόσον ήρθε για τις αμαρτίες του κόσμου, όπως ωραία απήντησε ο Κυριός μας σε ένα μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας που αξιώθηκε κάποτε να πάει μέχρι εκεί στη Βηθλεέμ να τον προσκυνήσει, και όταν έπεσε πρινής μέσα έλεγε τι να δώσω, τι να προσφέρω, τι να κάνω έναντι αυτού που έκαμες εσύ για μένα, και πήρε την απάντηση τις αμαρτίες σου να προσφέρεις Ιερώνυμε, δεν θέλω τίποτα άλλο. Αυτό είναι που συγκινεί τον ουρανό. Αν ήταν δυνατόν και είχα την δύναμη να εξομολογήσω αυτή την ώρα, καράβια θα έβγαζα αμαρτίες από εδώ μέσα. Καράβια θα έβγαζα, όχι μία και δύο, καράβια ολόκληρα θα έβγαζα. Διότι εμείς πηγαίνουμε με τον τρόπο μας να υποκλέψουμε μία ευχή για να κοινωνήσουμε χωρίς να έχουμε μετανοήσει όσο πρέπει
και όπως πρέπει. Είναι και αυτό μια τέχνη. Γι' αυτό πάντοτε οπωσδήποτε τον καλόν ιατρόν για το σώμα, τον καλόν καρδιολόγο, τον καλόν παθολόγο, τον καλόν στομαχολόγο, ταραλυγκολόγο, οφθαλμίατρο κλπ. Έτσι πρέπει να αναζητούμε και των έμπειρων πνευματικών και να δεχόμεθα και τα ανάλογα επιτήμια που θα μας βάλει. Αλλά εμείς ζητούμε στους πνευματικούς, τους αδυνάτους, αυτοί οι οποίοι οι ίδιοι δεν πραγματοποιούν αυτά που πρέπει να πραγματοποιήσουν, πείσουν και πηγαίνουμε εις αυτούς. Συνήντησα προχτές σας Αθήνα σε έναν κύριο πολύ μορφωμένον και μιλούσαμε κάτι σχετικό και του λέγω, αγαπητέ μου, αυτό είναι αμαρτία. Εγώ, μου λέει, πήγα στο πνευματικό και μου είπε δεν είναι τίποτα. Λέγω, με συγχωρείς πάρα πολύ, εσύ ξέρεις ότι είναι αμαρτία. Ναι, μου λέει, αλλά ο πνευματικός. Μα εφόσον το ξέρεις, άρα ψάχνεις να βρεις ένα πνευματικό που δεν το ξέρει. Κατά συνέπεια εφαρμόζεται για σένα τυφλός, τυφλόν αν οδηγεί, αμφότεροι σβόθινο πεσούνται. Βρήκα κυρίες που έχουν ένα παιδί δύο, για δεν κάνεις άλλο. Ο πνευματικός μου είπε, τι, δεν κάνει κι αυτός, γι' αυτό ακριβώς δεν μπορεί να σε κρίνει εσένα, ε. Και πήγες και βρήκες αυτόν εσύ ως πνευματικό. Αν ήταν γιατρός του σώματός σου, θα τον έπαιρνες για γιατρό του σώματός σου αυτόν? Δεν θα τον έπαιρνες. Τώρα πήγες κάποιον να σου βρει, να σου επιτρέπει μια, δύο, τρεις φορές το χρόνο να κοινωνείς. Μα μήπως κοινωνούσες και περισσότερο, γρηγορότερα? Τι σου είχαμε τώρα, σου είχαμε τίποτα? Δεν σου είχαμε τίποτα. Ναι, αυτοί είμεθα εμείς, πονηροί είμεθα εμείς. Για να ζητούμε να βρούμε άνθρωπο των μέτρων μας. Αλλά ο Κύριος είναι δίκαιος από πάνω και βλέπει και λέει, πονηρέ, μαζί θα σας διπλώσω και τους δύο. Και θα εφαρμοστεί εκείνο που είπα γρηγορότερα. Αν λοιπόν πιστεύουμε ότι ο Χριστός ήρθε για αμαρτίες και Χριστού για να πάει να πει δόσιμο των αμαρτιών, θα πρέπει να δώσουμε τις αμαρτίες μας. Ουδείς με αμαρτία Χριστού για να φέτο. Πρέπει να εφαρμόσουμε μία από τις δύο αιτήσεις της Εκκλησίας. Η Εκκλησία όταν ανοίξει τα σπήλα της και ο διάκονος σηκώσει τη φτερούγα του το οράριον στο χέρι, λέγει στους ανθρώπους, Κύριοι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Εάν δεν έχουμε ειρήνη με τους συνανθρώπους μας, δεν μπορούμε να δεηθόμεν του Κυρίου. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου δεηθόμεν. Και αν δεν έχουμε και ειρήνη με τον ουρανό, δεν μπορούμε να δεηθόμεν. Μία από τις δύο ειρήνες αυτές είναι απαραίτητες. Είναι η συνθηκολόγησης με τον Θεό. Εκείνο που κάνει τον άνθρωπο εχθρόν του Θεού είναι η αμαρτία. Το παραβάν που μπαίνει μεταξύ ανθρώπου και Θεού είναι η αμαρτία. Όταν ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο και σταυρώθηκε στο Γολγοθά, το πρώτο θαύμα το οποίο έλαβε χώρα στο Γολγοθά, στο ναό του Σολομώντος, ήταν ότι το καταπέτασμα εσύστη από άνωθεν έως κάτω. Το καταπέτασμα αυτό ήταν τύπο της αμαρτίας. Σταυρούμενος ο Χριστός εις τον Γολγοθά, το καταπέτασμα εσύστη. Και έτσι ο άνθρωπος πλέον μπορεί να επικοινωνήσει με τον Θεό. Το τέμπλαιο που υπάρχει σήμερα στην Εκκλησία είναι τύπος της αμαρτίας. Όμως υπάρχει και μια ωραία λεγόμενη πύλη, που όποιος μπορεί να εισέλθει διά της ωραίας αυτής λεγόμενης πύλης θα μπορεί να επικοινωνήσει με το Θεό του. Στο ένα μέρος είναι η Εύα, η νέα, και στο άλλο μέρος είναι ο Αδάμ, ο νέος. Η πρώτη Εύα και ο πρώτος Αδάμ είχαν κλείσει αυτό το παραβάν και είχαν κλείσει τους ανθρώπους έξω, μακριά από τον Θεό. Έρχεται η νέα Εύα και υπακούει εκεί που η πρώτη Εύα παρήκουσε. Έρχεται ο νέος Αδάμ και υπακούει εκεί που ο παλιός Αδάμ παρήκουσε. Και οι δύο αυτοί με την υπακοή τους διορθώνουν και ανοίγουν πλέον την πύλη αυτήν και ενώνουν τον άνθρωπο με τον Θεό. Η Παναγία μας είπε, ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Ο Κύριος μας είπε, ουχή το αιμόν αλλά το σον Κύριε, και εσταυρώθη και άνοιξε αυτό το πράγμα. Όποιος λοιπόν άνθρωπος τώρα αμαρτάνει, πάει και την κλείνει την πόρτα αυτή. Όποιος τακτοποιεί τις αμαρτίες του, επικοινωνεί με το μέσα κόσμο στα Άγια των Αγίων. Επικοινωνεί. Επικοινωνεί με το Άγιον Ποτήριον, έχει μία θεία επικοινωνία με τον ίδιο τον Χριστό διαμέσου το κλήρου και μεταλαμβάνει σώματος και αίματος εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον. Και έτσι δημιουργεί τας προϋποθέσεις. Παίρνει το εισιτήριον στο χέρι και εισέρχεται δια της ωραίας αυτής πύλης. Δεν λέγεται ωραία πύλη γιατί είναι όμορφη, για τον σκοπό που εξυπηρετεί λέγεται ωραία πύλη. Διότι ο άνθρωπος που δεν θα συνθηκολογήσει τις πρεσβείες Θεοτόκου για να σωθεί από τον Χριστόν και δεν λάβει το σώμα και το αίμα του Χριστού που είναι η σάφεση αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον, μπροστά εκεί γι' αυτόν δεν είναι ωραία πύλη. Είναι και κλεισμένη πύλη γι' αυτόν, διότι έχει βάλει την αμαρτία την οποία δεν θέλει να αφήσει ο άνθρωπος αυτός. Γι' αυτό και ο ιερεύς όταν τελειώσει την θείαν κοινωνία λέγει στο Χριστό Θεό: σώσον ο Θεός των λαών σου, αυτόν που κοινώνησε, και ευλόγησον την κληρονομία σου, αυτούς που κοινώνησαν, όχι αυτοί που κάθουν στα σίδη, ούτε αυτοί που κάθονται και χαρακτηρίζουν σαν προχθές δεν κοινώνησε, την έκανε τη θεία κοινωνία, σούπα την έκανε, του φαγε από τη μερίδα αυτού, καταλάβατε, πήγαινε να γιάσαι εσύ και άλλες ηρωνίες και εμπαιγμή και δεν τρομάζει που είχε την τόλμη. Τον κάλεσε ο Θεός, αν έχει φόβο Θεού και πίστη να έρθει. Δεν τρομάζει ο αθεόφοβος. Ο άνθρωπος δεν τρομάζει, αλλά ηρωνεύεται και κάθε και συζητεί τι κάνει ο άλλος. Τυρον όμως είναι εκείνος που κοινώνησε, γιατί γίνεται αδελφός του Χριστού. Γιατί λέει: ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, είναι μημένη καγώ είναι αυτό. Γινόμενος αδελφός του Χριστού, είναι συγκληρονόμος του Θεού και δικαιούται από την κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών. Γι' αυτό λέγεται ωραία πύλη. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος, αν παρελπίδα βάλει κάποια αμαρτία, σπέβδει αμέσως τις πρεσβείες Θεοτόκου να ζητήσει έλεος από τον Χριστό και τη βγάλει από τη μέση. Κοινωνήσει, επικοινωνήσει με τον Χριστό δια της θείας κοινωνίας, γι' αυτόν είναι ωραία η πύλη και από εκεί μεταφέρεται ο άνθρωπος στη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι ο Χριστός είπε σαφώς: ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμή μένει καγώ εν αυτό, και εγώ αναστήσω αυτόν εν διεσχάτη ημέρα. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή εν εαυτό. Θεία κοινωνία είναι ζωή. Ο μη τρώγων μου τη σάρκα και μη πίνων μου το αίμα ούτε έχει ζωή εν εαυτό. Όμορφος είναι, χορεύει, πηδάει, φτιάχνει, φιλενάδες έχει, φίλους έχει, του λένε χρόνια πολλά, λέει χρόνια πολλά, ζωή δεν έχει όμως. Έχει φυσική ζωή που έχουν και τα ζώα, που έχουν και τα πτηνά. Δεν έχει την πνευματική ζωή που πρέπει να έχει ο άνθρωπος, την οποία τη δίδει μόνον ο Χριστός. Εν το βαπτίσματι και κατ' επέκταση στην θείαν κοινωνία. Ναι, χρειάζονται λοιπόν αυτά τα δύο βασικά πράγματα. Αν λοιπόν ο Χριστός ήρθε δια της αμαρτίας του κόσμου, ορίστε Κύριε δώσε τα αμαρτία σου. Σταμάτησε τις αγαθοεργίες σου. Μη ετοιμάζεσαι να δώσεις πενινταράκι πουθενά. Δεν ισχύει για το Θεό. Θα δώσεις πρώτα τις αμαρτίες σου και έπειτα δώσε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός, κι αν έχεις κι αν θέλεις. Εφόσον δεν έδωσες αμαρτίες σου, έλεον αμαρτωλού, ούλη πανά το δικεφαλή μου, δεν έχει ανάγκη ο Θεός από τα αμαρτωλά χρήματα τα δικά σου. Ούτε ο Θεός θέλει να σε ξεγελάσει ώστε να πλανάσει πίσω από την αγαθοεργία σου ότι υπάρχει η σωτηρία σου, εφόσον υπάρχει η απώλειά σου. Η σωτηρία σου δεν έγκυται στην αγαθοεργία σου. Η σωτηρία σου έγκυται στη μετανιά σου, στο ταπεινό φρόνημά σου, στην εξομολόγησή σου και στη θεία σου κοινωνία. Αυτά σου δημιουργούν την προϋπόθεση της εισόδου σου στον παράδεισο. Άνθρωποι με καλά έργα εκολάστησαν. Ο Φαρισαίος, ο αδελφός ο μεγάλος του Ασώτη, δεν μπήκαν. Άνθρωποι χωρίς έργα, ο Τελώνης, εισήλθε. Ο Άσωτος Υιός, εισήλθε. Ο εκδεξιών ληστής, εισήλθε. Χωρίς έργα εις τον παράδεισο. Και άνθρωποι με έργα δεν εισήλθαν στον παράδεισο. Ο καλύτερος συνδυασμός είναι και πίστης και έργα. Αυτός είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Ούτε έργα χωρίς πίστη, ούτε πίστης χωρίς έργα. Αν όμως έρθουν τα πράγματα έτσι, που πρόκειται να σωθείς ως διαπηρός,
καλύτερα να έχεις εισιτήριο Χριστόν παρά να σταθείς ότι έχεις έργα, διότι τα έργα σου δεν σε παρουσιάζουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός δεν σε δέχεται, δεν σε παραδέχεται. Κοιτάζει να δει το αίμα του Υιού του. Δεν ξέρω εάν διαβάζετε ποτέ σας Καινή Διαθήκη. Και αν ενθυμίστε την δεκάτην πληγή του Φαραώ, τι ήτο και τι αποτελέσματα είχε επί των ιών Ισραήλ. Δεκάτη πληγή του Φαραώ συνίστατο εις τα εξής. Οι Εβραίοι να πάρουν ένα αρνί να το σφάξουν, να μαζέψουν το αίμα σε μια λεκάνη και με το αίμα αυτό να χτυπήσουν τους παραστάτες των οικειών επάνω, ένθεν και εκείθεν, διότι νύχτα εκείνη θα περνούσε άγγελος Κυρίου και θα εφώνευε όλα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων από ζώου μέχρι ανθρώπου. Όπου έβρεπε ο άγγελος αίμα δεν θα εισήρχετο. Αυτό κάμαν οι Εβραίοι. Εράντισαν τα σπίτια τους με αίμα. Το πρωί ξημέρωσε όλη η Αίγυπτος και είχε κηδεία. Άλλοι είχαν παιδιά, όσοι είχαν παιδιά νεκρά, και όσοι δεν είχαν παιδιά είχαν ζώα ψόφια. Κανένας δεν έπαθε τίποτα από τους Εβραίους. Κανένα σπίτι δεν είχε πένθος από τους Εβραίους. Ποιος τους φύλαξε? Το αίμα του αρνίου, το οποίο ήταν εκεί επάνω. Αυτό είναι το αίμα του αρνίου. Το αίμα του Χριστού είναι εκείνο το οποίο φυλάτει τον άνθρωπο από την εξολεθρευτική μάχαιρα του Αρχαγγέλου. Το αίμα του Χριστού. Αλλά το αίμα του Χριστού να έρθει επαξίως, κατόπιν μετανοίας και εξομολογήσεως. Όχι απλώς για τα χρόνια πολλά, διότι κατά αυτάς τόσον εμείς εις τας Αθήνας όσον και εσείς εδώ θα βλέπετε, όπως και εμείς βλέπουμε, ανθρώπους που δεν έχουν καμιά σχέση με την Εκκλησία να εισέρχονται στην Εκκλησία τις ημέρες αυτές με τα χέρια πίσω, πολλές φορές με ένα κουλούρι στο χέρι, με μια εφημερίδα στην τσέπη, και να εισέρχονται από μια πόρτα, να κοινωνούν και να εξέρχονται από την άλλη και να φεύγουν. Και του χρόνου πάλι. Ή το Πάσχα πάλι. Ή το 15 Αύγουστο πάλι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Αυτή δεν είναι προετοιμασία. Προετοιμασία είναι ταπεινό φρόνημα αναγνώρισης αμαρτωλότητος, μετάνοια εξομολόγησης των εντεταλμένων, είτε είναι καλός είτε δεν είναι καλός, διότι δεν μας έχει αφήσει τη σωτηρία μας εις την καθαρότητα και αγιότητα του κλήρου. Είναι Ιούδας ο κληρικός. Ο Ιούδας δεν έκανε θαύματα. Γράφει το Ευαγγέλιο ότι εστερήθη της χάριτος ο Ιούδας, διότι είτο πονηρός. Δεν γράφει πουθενά. Ού πάντα σειροτονεί ο Θεός, αλλά δια πάντων ενεργεί. Αν δεν είναι συνεπής, αν δεν είναι καλός και είναι ανακόλουθος στην εργασία του, για λογαριασμό του δεν είναι. Εμένα δεν με στερεί τίποτα. Εγώ θα πάρω ολόκληρον την χάρη. Εγώ θα είμαι συγκεχωρημένος. Εγώ θα είμαι αγιασμένος. Αυτός θα ακούσει αύριο, πήγαινε εργάτη της ανομίας από τον Χριστόν. Εγώ είμαι τακτοποιημένος. Μη πλανηθεί κανείς και πει, ξέρεις ο κλήρος. Ξέρω ότι ο κλήρος δεν αμαρτάνει. Ο κληρικός αμαρτάνει. Ο κλήρος δεν αμαρτάνει. Και αν θέλεις να σε βοηθήσω, σου υποδεικνύω να διαβάσεις στο 12ο κεφάλαιο των αρθιμών στην Παλιά Διαθήκη. Θα βρεις εκεί την αδελφή του Μωσέως και των Ααρών, οι δυο τα αδέρφια, να κατηγορούν και να συκοφαντούν και να γλωσσοτρώγουν τη γυναίκα του Μωσέως την Αιθιώπισσα, διότι δεν τους ερώτησε να του πάρει από λόγο. Και ελεπρώθη η Μαριά μου. Μαριά με ελεπρώθη από το κεφάλι μέχρι τα νύχια. Εφόσον ο Αρών, παρότι μαζί τα λέγανε και μαζί την κατηγορούσανε, ο Αρών δεν ελεπρώθη. Και το κατάλαβαν ότι λόγω της κατηγορίας έγινε αυτό. Και πήγαν και προσέπεσαν στο Μωσή και τον παρακάλεσαν να παρακαλέσει το Θεό να απαλλαγεί. Και παρακάλεσε ο Θεός, ο Μωσής το Θεό, αλλά έβαλε κανόνα ο Θεός. Όχι, λέει, δεν την καθαρίζω. Θα μείνει μία εβδομάδα έξω της παρεμβολής, έξω στα χωράφια, όπως είναι η εντολή, και τότε θα καθαριστεί. Και έτσι έγινε. Ο Αρών όμως δεν λεπρώθη, παρότι και αυτός κατηγορούσε. Γιατί δεν λεπρώθη ο Αρών? Γιατί ήταν αρχιερεύς. Και αρχιεροσύνη δεν λεπρούται. Για να το μάθει μάθημα ο κόσμος και να μην πλανάτε. Και έχει τη γνώμη ότι πρέπει να είναι άγιος ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς για να πάρει αντίδωρο από τα χέρια του. Και δράτω με τις ευκαιρίες να πω, αγιότερος από τον Χριστό, που πήρε ο Ιούδας από τα χέρια του Χριστού το ψωμίον και Σατανάσης ήρθε εις αυτόν. Άρα δεν είναι το θέμα αν είναι άγιος ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς. Είναι το θέμα ποιος είσαι εσύ και εγώ που πηγαίνουμε. Αυτό είναι το θέμα. Και μη πλανόμεθα. Μπορεί να βρεις άγιον, βρες. Άμα δεν μπορείς, κάμε τη δουλειά σου με αυτόν που είναι και μη συζητείς παρακάτω και μη πλανάσαι. Μόνο μη μείνεις μακριά της εκκλησίας, για θα κερδίσει μόνο ο Σατανάς και θα ζημιωθείς. Αυτό έχω να πω για να βοηθήσω αυτούς οι οποίοι βρίσκουν δίθεν δικαιολογίες ότι φταίει ο κλήρος, γι' αυτό δεν πηγαίνουν και ζητάνε αγίους, αγίους πνευματικούς και αγίους ιερείς. Πήγαινε εσύ, ορίστε, δώσ' το παιδί σου, γιατί το δίνεις το παιδί σου? Σε κοσέρβα είναι οι παπάδες, τους κάνουμε παραγγελία? Γιατί δεν δίνεις τον εαυτό σου? Γιατί δεν δίνεις το παιδί σου, εφόσον θέλεις εκκλησία στο ύψος, θέλεις κληρικούς στο ύψος? Γιατί δεν δίνεις εσύ που έχεις καλή οικογένεια, που δεν έχεις την ανάγκη να τίνεις το χέρι, που είσαι πλούσιος κλπ? Γιατί δεν δίνεις? Θα δώσεις λόγο μια μέρα, θα σου ζητήσει λόγο ο Χριστός. Πως ζητούσες από τους άλλους, εσύ δεν προσέφερες τίποτα. Πως η εκκλησία θα είναι ορθία κάτι στιγμή, εσύ δεν πήγες ποτέ σου στην εκκλησία και δεν ενδιαφέρθεις. Και εφόσον η εκκλησία αίμα δίδει, αίμα θέλει αντί αυτή περιπτώση, δεν θέλει δεκάρες ούτε λόγια, πράγματα τα οποία κάνουμε εμείς. Αν λοιπόν νομίζετε ότι εδώ κάπου σκοντάφτεται, προσέξετε τα αυτές τις ημέρες. Κανένας με αμαρτία Χριστούγεννα φέτο, κανένας. Διότι εφόσον θα με Χριστούγεννα με αμαρτίες δεν εννοούνται, κατά συνέπεια δεν θα κάνει Χριστούγεννα. Όχι λεφτά αν πάρει, όχι δώρα αν πάρει, όχι αργία, ό,τι θέλει να κάνει, Χριστούγεννα δεν θα κάνει. Αν ο Χριστός ήρθε για τις αμαρτίες του κόσμου, αν ο Χριστός ήρθε ειρήνη ημίν, όπως λέγει και η Εκκλησία, εδώ θα ειρήνη ημίν ο Χριστός και επί γης ειρήνη. Έχουμε ειρήνη εμείς? Τα έχουμε καλά με όλους? Ετοιμαζόμαστε για Χριστούγεννα? Έχουμε την καλημέρα με όλους? Μιλιόμαστε με όλους? Έχουν αποσυρθεί τα δικαστήρια? Έχουν σταματήσει αυτά τα πράγματα? Τότε προχώρησε για τη Βηθλεέμ. Αν όχι, πού πηγαίνεις? Πού πηγαίνεις? Είσαι χριστιανός? Είμαι χριστιανός? Βάλε το θερμόμετρο που λέγεται συγχωρητικότης να σου πει τι βαθμούς έχεις. Δεν έχεις την δύναμη να συγχωρήσεις, δεν είσαι χριστιανός. Ο αρχηγός επί του Σταυρού συνεχώρησε τους σταυρωτάς του. Ο πρωτομάρτης Στέφανος επί του Σταυρού, επί πρώτου λιθοβολισμού, συνεχώρησε τους σταυρωτάς του και τους λιθοβολητάς του. Και μάλιστα παρακάλεσε να μην τους λογαριάσει την αμαρτία. Γιατί πολλές φορές και εμείς δεν ζητάμε τίποτα από τους συνανθρώπους μας, αλλά τους αφήνουμε να το βρουν από το Θεό. Διότι εμείς δεν μπορούμε να τους βγάλουμε βαθιά το μάτι και τους στέλνουμε στο Θεό να τους το βγάλει εκείνος που μπορεί. Αυτό δεν είναι χριστιανισμός. Όχι, ούτε από τον Κύριο να το βρείτε. Αυτός είναι χριστιανισμός. Ο σημερινός Άγιος Διονύσιος συνεχώρησε και έκρυψε το φωνιά του αδερφού του. Πού πάμε εμείς? Την αξιάλει το σεντόνι από πάνω και της έκοψε την καλημέρα. Τρύπωσε η κότα και πήγε και χάλασε τη γλάστρα, ή μπήκε στο αυτό και πήγαμε στο αυτόφορο. Πού πάμε, ρε παιδιά? Πού θα παρουσιαστούμε? Τι θα κάνουμε? Μα έχω αξιοπρέπεια, δεν δέχομαι να με πειράξει. Σοβαρά? Και ζητάς την αξιοπρέπειά σου? Όταν επιδιώξεις να ικανοποιήσεις την αξιοπρέπειά σου, γνώριζε ότι θα χάσεις τη χριστιανοπρέπειά σου. Και όταν χάσεις την χριστιανοπρέπεια, τι θέλεις την αξιοπρέπεια? Για τον κόσμο, τον ψεύτη? Τα πιστοποιητικά που εκδίδει ο κόσμος δεν περνάνε πουθενά, ούτε στον μπακάλι, όχι στη βασιλεία των ουρανών, ούτε στον μπακάλι. Τον έβαλα στη θέση του. Μάλιστα. Μήπως βγήκες εσύ ταυτόχρονα όμως από τη θέση σου? Διότι το να βάλεις τον άλλο στη θέση του, πολλές φορές βγαίνεις εσύ από τη θέση. Και προκειμένου να βγεις εσύ και εγώ από τη θέση, καλύτερα μην το βάλω τον άλλο στη θέση του. Άστο. Αλλά έλα ο εγωισμός που δεν αφήνει. Και ταυτόχρονα είμαι θα χριστιανή. Πολύ άνθρωποι. Ερωτήθη κάποτε κάποιος γέρον, πώς λέει μπορούμε να διακρίνουμε, λέει γέροντα, ότι μια πολιτεία, ένας κόσμος προοδεύει, όταν δείτε, λέει παιδιά μου, τα σκαλοπάτια των εκκλησιών πολυφαδιασμένα και τις αυλές και τα σκαλοπάτια των δικαστηρίων χορταριασμένα. Εδώ συμβαίνει το αντίθετο τώρα. Αν πάτε σε δικαστήρια θα δείτε 4 δάχτυλα έχουν φαγωθεί τα σκαλιά από το απάνω κάτω. Σε εκκλησία είναι κατακένουργα. Καταλάβατε? Πόσοι χριστιανοί δεν είναι μπερδεμένοι χρόνια σε δικαστήρια? Για τι θέματα? Για υλικά θέματα. Για λιθάρια, για ντουβάρια, για χωράφια. Μα να μου πάρει το αυτό μου, είναι δικό σου. Εγώ δεν σου λέω να στο πάρει, αλλά σε ρωτώ, είναι δικό σου? Βέβαια δικό μου. Έχεις κάνει λάθος. Ούτε δικό σου, ούτε δικό μου, δικό του. Για βάλτε το έτσι το λέω. Ούτε δικό σου είναι, ούτε δικό μου είναι. Είναι δικό του αυτού από πάνω. Σήμερον σου, αύριον εμού, ουδέποτε τεινός. Δικό του. Άμα το σκεφτείς έτσι, πολύ θα διευκολυνθείς να ξεγαντζώσεις από εκεί που σε έχει πιάσει ο Σατανάς και σε δουλεύει τόσα χρόνια και νομίζεις ότι έχεις δίκιο και περιμένεις να το πάρεις το δίκιο σου εδώ. Το δίκαιο άνθρωπος δεν πρέπει να το παίρνει στον κόσμο ή δυνατόν, μα να τον αφήσω να κάνει. Εσύ θα τον αφήσεις? Ο από πάνω θα τον αφήσει? Μα αν τον αφήσω θα με κλέψει, θα με κάνει, θα με φτιάσει, θέλει. Είπε, δεν ακούτε τι λέει ο Παύλος? Τιμωρείτε τους ατάχτους να μην υπεραίρονται. Δεν λέει ο Παύλος τέτοιο πράγμα, αυτό είναι δικό σου. Παύλος λέει νουθετείτε τους ατάκτους, δεν λέει πουθενά τιμωρείτε τους ατάκτους. Αλλά γνώριζε, εάν εσύ ήσουν με το Θεό θα είχες τέτοιο πειρασμό? Μπορείς να μου πεις, είχε τσοπάνιδες ο Άγιος Σπυρίδων? Δεν είχε. Του κλεβε κανένας? Του τρώγε κανένας? Ούτε του κλεβε ούτε του τρώγε. Γιατί? Γιατί είχε άλλο φύλακα από πάνω. Έχεις εσύ με το Θεό καλά, τέλεια, και ήρθε ο άλλος να σε αδικήσει? Για να πάρει άδεια να σε αδικήσει κάτι πληρώνεις. Κάτι λογαριασμό παλιών έχεις, κάτι εξοφλείς, μη πλανάσαι. Ένα βράδυ πήγανε δύο να κλέψουν στον Άγιο Σπυρίδωνα. Δεν είχε ούτε τσοπάνο ούτε σκυλιά. Τα πρόβατα του έβγαιναν μόνα τους, πηγαίνανε βόσκανα και ξαναγυρίζαν. Δεν ευλάπτανε ποτέ ξένο. Ο κόσμος έλεγε περνάνε του Αγίου τα πρόβατα. Όταν ένα βράδυ πήγανε να του κλέψουνε δύο και μπήκανε μέσα, εκεί κάποιος αοράτος τους έπιασε και μείνανε εκεί μέχρι το πρωί χωρίς να μπορούν να φύγουνε. Πήγε ο Άγιος το πρωί, τους βρήκε εκεί πέρα και στεκώσατε. Τι κάνετε, λέει, εδώ, πώς περάσετε απόψε, γιατί ήρθατε εδώ? Δεν ντρέπεστε που είστε παλικάρια να πάτε να δουλέψετε και τα τι αυτά και τα τι αυτά? Τους νουθέτησε όσο μπορούσε και θα ξανά το κάνετε αυτό? Βλέπετε ότι υπάρχει Θεός, βλέπετε ότι υπάρχει άλλος που σας παρακολουθεί? Ας μην σας παρακολουθώ εγώ, είναι κάποιος που βλέπει και τη νύχτα, βλέπει και στα κρυφά. Τους είπε πολλά πράγματα, αυτή το κεφάλι κάτω και τα διάφορα. Πάρτε, λέει, από ένα κρυάρι ο καθένας για τον κόπο σας και φύγετε. και του έδωσε και από ένα κρυάρι και φύγανε. Τι καταλαβαίνετε, θα ξαναπήγαν να κλέψουν αυτοί? Δεν επήγανε. Εμείς έχουμε τη γνώμη ότι μας αδικήσανε, ξέρεις. Ξέρω. Αλλά ξέρει και αυτός όμως. Και δεν ξέρω τι ξέρει αυτός. Μια μέρα απ' έξω από την πόρτα μου περίμενα αυτοκίνητο. Παρακάτω από μένα ήταν απέναντι ο Μπακάλης και Κρεοπόλης ταυτοχρόνως. Πήρα λοιπόν το ταξί εγώ και μου κάνει νόημα ότι ήθελε να μπει και αυτός. Ελάτε, του λέω, κύριε Αντώνη. Μου λέει, είμαι ευκολύνης γιατί έχω δικαστήριο, μου λέει, και πρέπει σε νέα να είμαι κάτω. Του λέω, εύχομαι να είναι καλή έκβαση. Και να ξέρεις, μου λέει, κύριε Παναγόπουλε, ότι είμαι αθώος. Του λέω, κάποια άλλη φορά δεν θα ήσουν αθώος και πας να πληρώνεις εκείνα. Είμαι, μου λέει, αθώος. Ξέρετε τι είναι? Πες το, του λέω, να ξεσκάσεις. Είχα κρεμάσει, λέει, το κρέας και είχα τις τιμές. Και έβγαλα την τιμή από το ένα και την κάρφωσα στο άλλο για να κόψω από εκείνο. Αλλά έπειτα ξέχασα, λέει, να ξανατοβάλω από εδώ. Και ήρθε η αστυνομία και βρήκε την τιμή του ενός στην τιμή του άλλου. Και τώρα καταλαβαίνεις τι είπα να πει αυτό, μου λέει. Ίσως 2.000, 2.500. Του λέω, κύριε Αντώνη, τίποτα βερεσέδια παλιά πληρώνεις, του λέω. Κάποτε άλλο τι είχες γλιτώσει και την πληρώνεις τώρα. Και για να σε παρηγορήσω, του λέω, μέχρι να φτάσουμε κάτω να σου πω κάτι. Και του διηγήθηκα το εξής, το οποίο διηγούμε και σε εσάς και τελειώνω. Κάποτε κάτι πονηρή βάλανε στο χαρτί ένα παπά και τον βάλαν φυλακή. Όταν πήγε ο παπάς φυλακή, τον επλησίασαν οι άλλοι και του είπανε, τι έκαμες παπά? Τίποτα, τέκνα μου. Δεν είναι δυνατόν. Τίποτα, τέκνα μου. Εσύ τζάπα ήρθες εδώ, εσύ δωρεάν? Όχι, όχι, όλοι εμείς. Εσύ πώς παπά ήρθες εδώ? Εμείς όλοι δίκαια είμαστε. Εγώ τίποτα, τέκνα μου. Άδικα με φέραν μέσα. Εν πάση περιπτώσει, σχολάσανε, πήγε να κοιμηθεί. Πάει ο παπάς να κοιμηθεί, φύσαγε και ξεφύσαγε. Και την ώρα, να σου ένας ψηλός, φταίει μπροστά στον παπά και του λέγει, δεν μου λες, πάτερ, είσαι άδικα εδώ πέρα? Ναι, τέκνο μου, λέει, άδικα. Ξέρεις, του λέει, τι πληρώνεις τώρα? Λέει, τι πληρώνω? Θυμάσαι όταν ήσουν νέος που είχες πάει στο παζάρι μια φορά και μια χειρούλα είχε μια μοσχάρα δεμένη και έφτασε η μοσχάρα και σου έκαμε μια ζημιά σε ένα ντορβά και εσύ θύμωσες και την απόλυσες τη μοσχάρα και την έχασε η χειρούλα, την πήραν οι άλλοι και τη φάγανε, ε? Το αίμα εκείνο πληρώνεις τη χειρούλα και τα δάκρυα της χειρούλας. Ξυπνάει το πρωί αυτό, σε λέει, τέκνα μου, δωρεάν, δίκαια είμαι εδώ? Δεν σου είπα, λέει, ότι κανένας δεν έρχεται δωρεάν εδώ? Έτσι λοιπόν, κύριε Αντώνη, του λέω, και εσύ κάτι τέτοιο θα πληρώσεις τώρα. Αυτό συμβαίνει λοιπόν και σε εμάς. Αν αναζητήσουμε πίσω γιατί αδικούμεθα, γιατί τούτο, γιατί τ' άλλο, θα βρούνε με οι αμαρτίες μας. Και όταν ζητήσουμε την τακτοποίηση των αμαρτιών μας και των αδικιών μας, όλα θα τακτοποιηθούν. Αν λοιπόν θέλουμε, αγαπητοί μου, να μην σας κλέβω την ώρα, φετινά Χριστούγεννα να είναι Χριστούγεννα Θεού, φροντίστε να ειρηνεύσετε με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Εξομολογηθείτε τις αμαρτίες σας και αγαπήστε με τους ανθρώπους. Πέστε την καλημέρα του Θεού, γράψτε, τηλεφωνήστε, δεν ξέρω τίποτα θέλετε να κάνετε, και τότε πηγαίνετε στη Βηθλεέμ να ακούσετε το επιγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Από τούτο τον κόσμο και για τον άλλον, αμήν.